Bet nu gan pievēršamies aizvadītās nakts notikumiem otrpus okeānam. Lielākos uzvaras laurus plūcot filmai Oppenheimers ir noslēgusies ASV Kinoakadēmijas jeb Oskara balvu ceremonija. Un tai līdzi sekojas arī kinokritiķa un Nacionālā kinocentra direktore Dita Rietuma, ar kuru šobrīd esam sazinājušies, lai kopā atskatītos uz šo ceremoniju. Labdien!
Labdien!
Nu, Oppenheimera uzvaru laikam nevaram saukt par negaidītu kinodarbs, kurš varēja dižoties ar 13 nominācijām, iepriekš arī triumfēja Zelta Globus ceremonijā, ieguvusi arī visvairāk Britu Kinoakadēmijas balvu nomināciju, bet kuras nominācijas vēl jūs gribētu izcelt?
Es pilnīgi piekrītu, šie bija visai prognozējami un paredzami Oskari, tas, ka Oppenheimers visdrīzāk kļūs par šīs ceremonijas galvenā. No varoni, tas bija diezgan nojaušams, tā šajā ziņā pārsteigumu nebija. Pārsteigums gan bija, nu, un ne pozitīvs pārsteigums bija tā totālā ignorance, ko, ar kuru nācās saskarties Martin Scorsese filmai Killers of a Flower Moon vai Zied mēnesis slepkavs, un arī filmai Maestro. Abas filmas bija nominētas lielam skaitam Oskaru, abas filmas nesaņēma pilnīgi neko, un tā skaitā balvu kā labāka aktrise nesaņēma arī izcilā Lily Gladstone, kur tiešām ir nospēlējusi neaizmirstam lomu manas jau pieminētajās Scorsese filmām Mēnesis ziedu slepkavas. Tas, ka viņa varēja kļūt par pirmo indiāņu izcelsmes aktrisi, kas saņēmusi Oskaru, šoreiz akadēmija, acīm redzot, nebija iedvesmojusi. Akadēmija diezgan bieži iedvesmoja iespēju radīt vēsturi. Nu, šoreiz tas nenotika. Lily Gladstone paliek ar savu arī vēsturisko nomināciju, bet ne vairāk. Un, jā, mēs esam nonākuši pie liela pārsteiguma, proti tas, ka balvu kā labākā aktrise saņēma Emma Stone par savu virtuozo, nu, ekscentrisko tēlojumu filmā Nabaga radības, tas, protams, bija pārsteigums. Jā, pozitīvs pārsteigums, jā, Emma Stone ir ļoti radikāla, ļoti drosmīga aktrise, viņa arī bija šīs filmas Nabaga radības viena no producentēm. Nu, visu cieņu Emmai Stonei, arī viņas Oskars ir pelnīts, bet tas nebija paredzami.
Jā, es vienkārši domāju, uz sarkanā paklāja redzējām arī, ka dalībnieku vidū lielāka uzmanība ir pievērsta Gazai, bet nevaram nepieminēt arī to, ka labāko dokumentālo filmu ieguva Ukrainas filma 20 dienas Mariupolē par karu Ukrainā.
Jā, nenoliedzami, tas ir ļoti būtisks šīs Oskara ceremonijas notikums. Tā ir būtiska dokumentāla filma, ļoti aktuāla dokumentāla filma. Arī šis ir vēsturisks Oskars, tas ir pirmais Oskars, ko jebkad ir saņēmusi Ukrainas kinematogrāfija, Ukrainas kino veidotāji. Un ļoti jaudīgi bija arī filmas veidotāju runa šajā ceremonijā, proti režisoru teiktais, Stislavu Černovu teiktais, ka viņš labprāt nebūtu gribējis uzņemt šo filmu, bet viņam ir nācies to uzņemt, jo Krievija dara to, ko to tā dara. Gribu vēl piebilst, ka būtiski ir divi Oskari, ko saņēma filma Intrišu zona. Tā ir britu režisora Jonathan Glazer filma. Filma drīzumā būs skatām arī Latvijā. Tas ir tāds baiss un ļoti konceptuāls darbs par holokaustu un ļaunumu banalitāti. Filma saņēma balvu kā labākā filmu svešvalodā, kā arī Oskaru par labāko skaņu dizainu.
Paldies, šķiet par Oskara ceremoniju varētu vēl gana daudz mēs runāt, bet šobrīd teikšu paldies